ข้อพระคำวันนี้มาจากหนังสือมาระโกบทที่8ข้อ34ถึงข้อ38พระองค์จึงทรงเรียกร้องประชาชนกับเหล่าสาวกให้เข้ามาแล้วตรัสแก่เขาว่าถ้าผู้ใดจะใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองและรับกางเขนของตนแบกและตามเรามาเพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดเพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าผู้นั้นจะนำอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับคืนมาโดยว่าถ้าผู้ใดมีความอายเพราะเราและถ้อยคำของเราในชั่วชีวิตนี้ซึ่งประกอบด้วยการชั่วคิดคดทรยศบุตรมนุษย์ก็จะมีความอายเพราะผู้นั้นในเวลาเมื่อพระองค์ทรงจะเสด็จมาด้วยพระสิริแห่งพระบิดาและด้วยเหล่าทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์ Scripture reading today from Mark chapter 8 verses 34 to 38 Then he called the crowd to him along with his disciples and said,If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. For whoever wants to save his life will lose it. But whoever loses his life for me and for the gospel will save it. What good is it for a man to gain the whole world yet forfeit his soul?Or what can a man give in exchange for his soul? If anyone is ashamed of me and my words, in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of him when he comes in his Father's glory with the holy angels. Praise the Lord.
ขอให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ
Let us pray
พระบิดาข้าพระองค์ไร้สรรเสริญพระองค์อีกครั้งหนึ่งในวันนี้ที่พี่น้องมาร่วมกันนมัสการพระองค์ขอสอนข้าพระองค์ทั้งหลายมาบัดอยู่ที่ใดผ่านความจริงในพระคำของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายมาถึงจุดที่จะต้องเลือกหลายสิ่งในชีวิตในประเทศนี้ข้าพระองค์หลายกำลังจะเลือกผู้นำประเทศคนใหม่ขอช่วยพระข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีสติปัญญาจากพระองค์เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศชาติไม่ได้สำหรับเพื่อตัวเองเท่านั้นแต่เพื่อส่วนรวมและรู้ว่าสิ่งใดสำคัญในชีวิตของข้าพระองค์แต่ละวันขอเมตตาข้าพระองค์ทุกคนในวันนี้ที่จะเรียนรู้จากพระคำของพระองค์และให้พระคำของพระองค์เป็นความสว่างในชีวิตและเป็นความหวังที่จะยึดถือตลอดไปขอพระเกียรติมีแด่พระองค์ในที่สูงสุดพวกข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราได้ยินนิทานเรื่องกบเลือกนายใช่ไหมครับ
You heard of the parable the frog choosing his master
ก็จริงในอเมริกาเรามีนิทานคล้ายๆกันนะครับแต่นิทานอีสปก็จริงนิทานอีสปไม่ใช่คนไทยนะเรานึกว่าอีสปเป็นคนไทย
This kind of parable is so similar in different culture, and we think it comes from Asian culture.
Aesop, จริงๆแล้วเป็นนักนิทานชาวกรีกนะตั้งแต่ 2,000 กว่าปีที่แล้วนะ
Aesop is one of a Greek, I guess, a philosopher, couple thousand years ago.
ถ้าเล่านิทานเรื่องนี้นะว่ากบฝูงกบเนี่ยทะเลาะกันนะไม่รู้จะเลือกใครเป็นนายดีแข่งขันเลือก president กันนะ
That's the story that the flock of these frogs, whole bunch of them, are picking the leader among them.
President คนนี้ก็ว่าดีอย่างนั้น President คนนั้นก็ว่าดีอย่างนี้นะกบทั้งฝูงก็คิดไปคิดมาแล้วไม่มีคนดีนั่นตอแหลทั้งนั้นนะ
So each candidate came up to the podium say, Hey, I'm gonna do this for you, and the other guy say, I'm gonna do that. But they cannot really decide who's the best.
กบทั้งหลายก็บอกว่าโดนหลอกมาแล้วเยอะไว้ใจใครไม่ได้
So So this frog said, we've been fooled for so long, I just cannot trust anybody anymore.
กบบอกว่าเราคงจะมาเลือกสัตว์อื่นนะที่ไม่ใช่กบมาเป็นนายเราอาจจะดีกว่ากบด้วยกัน
So somehow this frog collectively say, I think we're going to choose some other animal species to be our master, so that they can do a better job than our frog.
นิทานเรื่องนี้ก็เล่าต่อไปนะกบก็ไปเชิญหลายสัตว์หลายชนิดสัตว์เหล่านั้นบอกไม่เอาเราปวดหัวพออยู่แล้วกับพวกเราจะไปเป็นนายกบก็ยิ่งเรื่องเยอะ
So the story went on. This frog went out and picked all the leaders from a different other animal kingdom, but each one of them reject to be the boss of this frog.
ในที่สุดก็ไปเจอนกกระสานะเขาบอกโอ้นกมันตัวใหญ่บินก็ได้นะปากก็ยาวสูงก็สูงหน้าเก่งขามแล้วอาจจะดีนะปกป้องเราไปเชิญนกกระสามาเป็นนายคงจะดี
So after the rejection from other animal they went and met a big giant majestic crane and they say this crane is this wonderful big wingspan I think they can be a good leader for us
ท่านั้นก็เชิญนกกระสามาเป็นนายนะนกกระสามาถึงก็เริ่มกินกบทีละตัวเลือกตัวอ้วนกินก่อน
So when the crane show up of course you know they picking on the frog andThe frog become his diet one by one.
แล้วได้สดหมดปัญหานะกบสูญพันธุ์ทั้งฝูง
So the problem literally solved because the crane ate all the frog's population.
ผมไม่ได้กำลังบอกว่าเลือกใครดีนะที่จะมาเลือกมากินเรานะ
I'm not here to endorse anybody who is about to devour us.
แต่วันนี้ผมต้องการบอกเราเนี่ยพระเยซูกำลังพูดกับประชาชนนะมากมาย 2,000 ปีที่แล้วประชาชนเหล่านี้กำลังตัดสินใจจะเลือกนายนะจะเลือกตามพระเยซูหรือว่าตามใครดีนะ
At this junction in the Gospel of Mark, Jesus is now about to become somebody great, and people are really looking up to him as that wonderful leader to be. But we don't know what's going on here.
ประชาชนเป็นหมื่นๆนะมาฟังพระเยซูสอนเหมือนกับนักการเมืองมาพูดนะครับแล้วกับประชาชนก็ต้องตัดสินใจนะจะตามพระเยซูดีหรือจะตามคนอื่นอีกมากมายที่จะมาเป็นผู้นำเขาดี
And Jesus has such a great multitude of followers, 10,000 following him day by day and listen to his teaching. And yet there are the leaders that say, we, who should we follow now?
เราจะพบได้นะเมื่อผู้นำมาพูดบอกประชาชนว่าเลือกเราเขาจะสัญญานะถ้าเธอเลือกฉันฉันจะซื้อมอเตอร์ไซค์ให้นะมาเลือกฉันฉันจะให้งานใหม่กับเธอที่เงินเดือนเพิ่มขึ้นมากมาย
In political arena of course many of the candidate will come and promise so many things they even said if you pick me I'll buy you a nice motorcycle or if you pick me I'll buy you a nice boat
แต่พี่สุบอกนะครับว่าถ้าจะเลือกเราไม่ใช่เราให้เท่านั้นนะพวกท่านจะต้องพร้อมที่จะตามเราเป็นสิทธิ์ของเราหลายสิ่งที่ท่านจะต้องทำก่อนที่จะเป็นสิทธิ์ของเราได
้ But Jesus here when it's his turn he gives them a precondition if you decide to choose me I'm not going to give any of that but you must follow me first
หลายสิ่งท่านจะได้แต่ไม่ใช่ตอนนี
้ Many things you will promise to get but not right now
แต่ก่อนที่ท่านจะเป็นสิทธิ์ของเราได้นะนี่คือคุณสมบัติที่ท่านจะต้องคิดก่อนว่าท่านจะทำหรือไม่ทำก่อนจะเป็นสิทธิ์ของเรา
But before you decide to become my own disciple these are the choices that you need to ponder on
ในข้อที่34พระเยซูบอกสิ่งแรกนะผู้นั้นจะต้องเอาชนะตนเองก่อน
First of all in verse 34 on chapter 8 that whoever anyone you must deny yourself
แล้วที่นี่นะหลายคนฟังแล้วก็ตกใจนะนี่หมายความยังไง
Many of the audience who heard this they were shocked What does this mean here
สำหรับผู้นำและคริสตจักรและคริสเตียนตลอดเวลาหลายร้อยปีเข้าใจว่านี่คือการต่อสู้ตัวเองนั่นในความหมายหนึ่งก็ถูกนะ
Many of the Christian leader or the follower in the early church they knew what it meant they mean you need to really fight upon your own flesh
ฉะนั้นผู้นำคริสเตียนและคริสตจักรตลอดประวัติศาสตร์นะทรมานตัวเองอดทหารไปขังตัวเองอยู่ในถ้ำอยู่ในป่าละทิ้งสังคมมนุษย์ละทิ้งการงานบ้านเรือนหลายสิ่งเขาพยายามจะทำนะเพื่อจะทำสิ่งแรกคือเอาชนะตัวเองก่อน
So this early Christian group of Christians and the leaders literally denied themselves. They would just went out, venture into the wilderness, and torture their own physical well-being.
เราทราบว่ามีผู้นำแล้วก็มีคริสเตียนในยุคแรกบางคนตัดแขนตัดขาตัดอวัยวะตัวเองออกนะเพื่อจะทรมานเพื่อจะปฏิเสธความต้องการของตัวเอง
It's true, many of the early Christian pioneers in the early church, they literally chop off their own body part, even castrate themselves.
เพื่ออะไรครับ
What they do this for?
เพื่อจะต่อสู้ตัวเองนะเพื่อจะควบคุมตัวเองแต่ผมไม่คิดว่านั่นเป็นวิธีที่ดีที่สุด
So that they can put some sort of control over their own body, but I do not think that is the best way to do this.
คือคนเหล่านี้แก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะ
See these people solving the end line of the problem, the consequences already.
เราทราบไหมครับว่าเขาไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆ
They did not go and to the root cause of the problem and search for it.
พระเยซูกำลังบอกเขานะครับว่าปัญหาของท่านคือท่านสนใจตัวเองให้ตัวเองเป็นใหญ่ชีวิตของท่านน่ะหมกมุ่นอยู่กับตัวเองตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่พระเยซูกำลังพยายามจะบอกเขานะ
See, Jesus here attempting to tell these people, you are the one who are so preoccupied with yourself. You are the one who so dwell within yourself. That is your problem.
เราทราบไหมครับการแก้ปัญหานี้ที่ดีที่สุดที่ตรงจุดที่สุดก็คือเอาตัวเองออกแล้วเอาพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเรา
And Jesus literally said the best treatment for this problem is that you are denying your own desire and let God come and occupy yourself.
คือพูดง่ายๆนะถ้าเราเลิกคิดถึงตัวเองเลิกมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองแต่คิดถึงพระเจ้าแล้วมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าและพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเราจะหมดปัญหาตัวเองไปเยอะ
Simply put if you stop being preoccupied with your own self and your own selfish desire but let God come instead within you the reverse effect can happen
เราคิดง่ายๆในชีวิตของเรานะเราทำงานเพื่ออะไร
Just look at our life nowadays. What are you living for? What do you work for?
เมื่อเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเราจะทำงานเพื่อตัวเองตอนเรามีแฟนเราจะทำเพื่อแฟนมีลูกเราจะทำเพื่อลูกนะ
When you were young, you worked just to get your own self going. When you get married, you work for our family, and later on, you work for your children.
แต่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนจุดประสงค์ในชีวิตนะตั้งแต่เดี๋ยวนี้ว่าฉันทำงานก็เพื่อพระเจ้ากี่ปีกี่ปีก็เพื่อพระเจ้ามีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระเจ้าแล้วสิ่งอื่นๆทั้งหมดเป็นแค่สิ่งเล็กน้อยไม่สำคัญ
So if you would shift your priority and say from now on my purpose in life is to serve God is to get to know Him and other things beside me is secondary
ไปทำงานก็เพราะพระเจ้าต้องการให้ทำงานนะจำเป็นต้องมีครอบครัวต้องมีงานมีความรับผิดชอบแต่จุดประสงค์ในชีวิตเป้าหมายในชีวิตก็เพื่อพระเจ้า
Of course, God gave us tasks and work to do so that we can feed ourselves and our family. But really, our whole well-being, our purpose is to serve God.
ฉะนั้นพระเยซูบอกทุกคนถ้าท่านไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้สอบตกป.1นะ
So Jesus challenged them that if you cannot accomplish this very first step, you already fail your first grade.
ท่านไม่สามารถเป็นศิษย์เราได้นะถ้าท่านมีชีวิตเพื่อตัวเอง
You cannot be my disciple and follow me unless you are able to deny yourself like such.
คนมากมายต้องการเลือกพระเยซูเป็นอาจารย์เป็นนายนะแต่ว่าถ้าไม่สามารถเอาพระเยซูเอาพระเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิตได้ไม่สามารถเป็นศิษย์พระเยซูได
้ So many people desire Jesus to be their master, but yet if they could not allow Jesus to be inside in the center of their life, they cannot.Follow Jesus.
ฉะนั้นพระเยซูกำลังบอกนะถ้าท่านในพระเจ้าเป็นที่หนึ่งถ้าท่านมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าสิ่งอื่นๆมันจะตกอันดับไปเองนะโดยที่ท่านมันทำอะไร
So unless you have Jesus first in your life, everything else will become secondary or the reverse can happen.
แล้วนี่เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องจริง
ๆ And that is the best solution to the problem.
ในสิ่งที่สองที่พระเยซูบอกคนเหล่านี้นะครับจะต้องเอาไม้กางเขนของตนแล้วก็แบก
Verse 34 in the second part that Jesus once again say you not only deny yourself but take up the cross and follow me
ขอให้เราเข้าใจนะที่นี่ไม่ใช่ไม้กางเขนของพระเยซู
Let me make this clear this is not the cross that Jesus is about to carry
เราจะเห็นว่าทุกวันนี้คริสเตียนหลายคนเข้าใจตรงนี้นะและทุกวันอีสเตอร์ก็ไปแบกไม้กางเขนบอกว่าแบกแทนพระเยซู
Many people every Easter they attempt to carry the cross for Jesus. That's what they think.
ผมเชื่อนะมีหลายคริสตจักรพยายามจะไปหาไม้ที่ทำไม้กางเขนพระเยซูอย่างน้อยสักนิดหนึ่งมาแปะบนไม้กางเขนใหม่นะ พื่อจะได้รีบเป็นตัวแทนมากันเขียนพระเยซู
And many church during the Easter season they try to go and get a piece of wood and put it together to represent the cross of Jesus
ผมพูดถึงไม้จริงๆที่เขาอ้างว่าเป็นไม้จากไม้กางเขนพระเยซูนะ
I'm talking about the real pieces of wood that were the crucifix that Jesus was hung on that one
เราลึกไม่ถึงนะมีโบสถ์ไม่ใช่น้อยในประเทศนี้ที่อ้างว่ามีเศษไม้กางเขนของพระเยซูอยู่ที่โบสถ์
I say this that many churches in this country claim that they have the real chip from that piece of crucifix, a real genuine one that Jesus was hanging on.
ผมเคยลองนับดูนะถ้าเอาไม้เศษไม้จากทุกโบสถ์ที่อ้างว่าเป็นไม้กางเขนมารวมกันนะเราคงได้ไม้กางเขนใหญ่กว่าตึกนี้ทั้งหลังนะ
If I say that, if the claim is true, all the wood chips that are made up into the original cross that was Jesus hang on, I think that cross is the size of this building.
ฉะนั้นไม่ใช่ไม้กางเขนพระเยซูที่พระเยซูกำลังพูดถึงนะแต่ไม้กางเขนของเราเองแต่ละคน
The cross here Jesus said is not his but your own your very own cross
ผมไม่ได้หมายความว่ากลับบ้านไปยาร์ดเบิร์ดหรือว่าไปยาร์ดเบิร์ดเจ๋งไปแล้วนะ โฮมดีโพไปซื้อไม้แล้วก็ตอกไม้กางเขนสำหรับแบกไม่ใช่
I am not advised that after the sermon you go home and go to a Home Depot, put yourself two pieces of wood together, make up your own cross. No.
มี5คนก็ทํา5อันใช่มั้ยพ่อแม่ลูกเอาคนละอัน
If your family of 5 then you have 5 crosses in your family.
แต่ที่นี่หมายถึงภาระที่พระเจ้าให้กับเราความรับผิดชอบที่พระเจ้ามอบให้กับเราแต่ละคนซึ่งเราจะต้องแบกไปในชีวิตของเรา
But the cross here for each one of us individually is theresponsibility that God has assigned to you each one of you
ผมเคยมีนักเรียนที่ฉลาดเมื่อผมพูดเรื่องนี้เขาบอกอาจารย์ไหนพระเยซูผมมาปลดแอกแล้วทำไมมาเพิ่มแอกให้เรา
So I got some smart kids in my class they said Pastor didn't Jesus say he claimed to free us all so what's going on while we burden ourselves with the cross
ผมบอกว่าใช่แต่มันคนละแอกคนละอัน
I said, well, you're right, he come to free us. That's why each one of you will only get one.
ขอให้เข้าใจที่นี่พระเยซูมาปลดแอกบาปเนี่ยภาระบาปภาระการลงโทษการสาปแช่งพระเยซูมายกนั่นออกจากชีวิตของเรา
Let me say this. Jesus came literally to save us from the bondage of our sin, from the burden that was placed upon us originally.
แต่ที่นี่เราสมัครใจรับภาระเพื่อพระเจ้าเพื่อคนอื่น
But in this saying is that we are volunteer to take up upon ourselves the burden of other people the responsibility to help them out
เพราะนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดนะพระเยซูแบกกางเขนนั้นไม่ใช่ภาระของพระองค์นะแต่เป็นของเราใช่ไหมครับ
Because the cross that Jesus about to bear it is really a burden not of his but all of us here that are upon him
พระเยซูสมัครใจรับภาระนั้นเพื่อคนอื่น
Jesus, the Christ, volunteered himself to bear upon the yoke of the world upon himself.
ฉะนั้นที่นี่พระเยซูกำลังบอกเราคุณสมบัติประการที่สองในการเป็นศิษย์ของพระองค์ก็คือการสมัครที่จะรับภาระร่วมกับคนอื่น
So here it is, Jesus Christ declared, the second qualification for us is to put upon ourselves the burden of other people.
เราทราบนะครับว่าไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์เป็นวิธีที่โรมันใช้ลงโทษนักโทษที่โทษหนักที่สุด
In the Roman world at that time to crucify someone is the worstest mean of punishment of all
คนที่ถูกตรึงกางเขนบางคนใช้เวลาตั้งหลายวันหลายอาทิตย์กว่าจะสิ้นชีวิตทรมานอยู่บนนั้น
Some criminal, when they hang and nail onto that piece of crucifix, some of them would take many days before they actually die.
แล้วจุดประสงค์คือไม่ต้องการให้ตายแต่ต้องการทรมาน
The purpose is for the Roman is that not to kill him right away, but to have him suffer the most.
แล้วบ่อยครั้งที่ตายไม่ได้ตายเพราะว่าตะปูบนไม้กางเขนแต่ตายเพราะวิธีอื่น
And oftentimes, these criminals, these people die not from the piercing of the nail onto their limbs, but from other means.
เขาบอกว่าคนโรมันเนี่ยจะไม่ถูกตึงกางเขนเพราะว่านั่นทรมานเกินไปอย่างอาจารย์เปาโลเป็นคนโรมันนะครับเมื่อทำผิดโทษประหารชีวิตเขาตัดคออาจารย์เปาโลนะนั่นถือว่าตายทันที
In fact, the Roman citizen are free and are not gonna go through this means of punishment on the cross. In case of our Paul, Pastor Paul, remember he is a Roman citizen. When they kill him, he just chop his head off. That way he won't suffer much.
ฉะนั้นที่นี่ต้องการบอกอะไรกับเราครับถ้าเราแบกไม้กางเขนนี้นี่เป็นเรื่องทั้งชีวิตนะครับที่เราจะต้องแบกไปจนถึงวันจบลมหายใจ
So this verse right here, Jesus asked for us to carry up our cross, and it's not just a one-time deal. This cross is for us to bear throughout our lifetime.
ไม่ใช่10นาทีนะหรือว่า2ชั่วโมงนะครับหรือว่าปีละครั้งนะครับ
Not for 10 minutes, 2 hours, or once a year that youtook up upon this cross.
แต่ถ้าจะสมัครเป็นศิษย์พระเยซูแบกไม้กางเขนนั้นภาระของเราความรับผิดชอบของเราความเสียสละของเราทั้งชีวิต
Because if you choose and decide to follow Jesus and become His disciple, this cross is for you. This is your sacrificial means that you must endure.
สิ่งที่สามพระเยซูบอกว่าแล้วตามเรามา
So on the third part, Jesus said, just simply follow me.
อันนี้หมายถึงตามจริงๆนะเพราะว่าคนที่เป็นศิษย์พระเยซูเวลานั้นต้องตามพระเยซูไปทุกคนทุกแห่งนะครับไปเรียนไปดูแล้วก็รับใช้พระเยซู
Here when Jesus say follow me at that time his disciple and the people literally follow him day by day come see me see what I'm about to teach you here
ไม่มีใครเป็นศิษย์พระเยซูได้โดยที่ไม่ตามพระเยซูนะ
You cannot become Jesus disciple if you're not following him day in and day out.
พระเยซูไปไหนศิษย์อยู่ที่นั่น
Wherever he goes, there they were there too.
พระเยซูกินอะไรศิษย์กินอย่างนั้น
Whatever he eats, the disciple eats the same.
พระเยซูผจญภัยลำบากอย่างไรศิษย์อยู่ที่นั่น
Whatever adventures Jesus about to have, they're about to have the same deal.
ฉะนั้นในความหมายนี้หมายถึงการร่วมทุกข์ร่วมสุขจนถึงที่สุดนั่นคือการเป็นศิษย์
So meaning here to follow me is that you are in good time and bad time you endure it with our master.
เราทราบนะครับว่าศิษย์ที่ตามพระเยซูนั้นมีหลายกลุ่มนะกลุ่มแรก3คนนะเปโตรยอนยากอบ3คนนี้นี่ติดกับพระเยซูนะกินโต๊ะเดียวกับพระเยซูนอนห้องเดียวกับพระเยซูทุกที่ที่พระเยซูไป3คนนี้อยู่กับพระเยซู
You know, among the disciples, they're divided into a couple groups too. But Jesus, one of his favorite three disciples is Peter, James, and John. Whatever Jesus does, they were there, literally eat with him on the same table.
มีศิษย์อีก9คนนะในทีม12คนนะที่ไปทุกที่กับพระเยซูนะแต่นั่งกินคนละโต๊ะนอนคนละห้องแต่ทุกที่ที่พระเยซูไปทั้ง12คนนี้อยู่ที่นั่น
And the 9 out of the 12, the second group here, also follow Jesus, but they don't sleep in the same room with the Lord or eating in the same table with him like the other three.
เราทราบนะครับมีศิษย์อีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่า70คนนะพวกนี้ตามพระเยซูเกือบตลอดเวลานะเกือบตลอดเวลา
And we know of the other larger group, the 70 that we have heard about. These also follow Jesus wherever he goes.
แต่ไม่ใกล้ชิดเหมือนกับ12คนนั้น
But they're not as close as the original 12 disciples.
แต่เราทราบนะครับนอกจาก70คนแล้วก็ยังมีศิษย์อีกเป็นร้อยเป็นพันนะครับที่ตามพระเยซูไปเรียนเป็นบางครั้งบางคราว
And out of the 12, the 70, there's a couple of 2,000 that actually do follow Jesus and come and hear his preaching from time to time.
ฉะนั้นนี่คือศิษย์พระเยซูนะจะไม่มีคนไหนที่เป็นศิษย์พระเยซูที่ไม่ตามพระเยซูเพียงแต่ว่าใกล้แค่ไหนมากแค่ไหนเท่านั้นเอง
So these are Jesus' disciples. They follow the Lord wherever he go. It's just a matter of how close they are with him at the time.
ฉะนั้นผมเชื่อนะเราเวลานี้เราเลือกนะที่จะเป็นศิษย์ประเภทใดนะไอ้ศิษย์หลายพันคนซึ่งตามบ้างบางเวลาหรือศิษย์70คนหรือ12คนหรือ3คนนะเราเลือกเอา
So I think right now you have a choice how close you want to be with Jesus. What kind of disciple? You want to be like the 1,000, the 70,or the three closest ones that have experience with the Lord.
แล้วเราทราบนะครับว่าเราเลือกประเภทใดชีวิตเราก็ไม่เหมือนกัน
And no matter which type you which of disciple you pick gonna be with your lifestyle gonna reflect upon that also.
เราใกล้พระเจ้ามากเท่าไหร่เราก็ได้รับสิ่งที่พระเจ้าให้เรามากเท่านั้น
The closer you are with your master or our Lord,The more we're gonna learn of him.
ฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เราเลือกนะเราตัดสินใจเอา
So this is the choice that you can choose. You make up your mind.
ในข้อที่35พูดต่อไปนะครับสิทธิ์ของเราจะต้องยอมเสียสละชีวิตเพื่อเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐของเรา
So Jesus went on to say that whoever wants to save his life will lose it but whoever loses his life for me for the gospel shall save it
ฉะนั้นคนที่เลือกพระเยซูเป็นนายเป็นอาจารย์นะครับไม่เพียงแต่ฟังไม่เพียงแต่เรียนนะครับแต่ต้องพร้อมที่จะตายกับพระเยซูด้วย
So those of us who choose to follow Jesus not only that he is our master and we will learn from him but you actually need to ready to sacrifice a lot including your life
เสียสละ
You need to sacrifice
เอานี่ไม่ใช่สิ่งที่ง่าย
This is not an easy task
เมื่อเราเลือกประธานผิดเราอาจจะผิดหวังไป4ปีใช่ไหม
When we pick the wrong president you might be disappointed for the next 4 years
แล้วหลังจากนั้นเราก็เลือกคนใหม่นะแล้วก็ผิดหวังอีก4ปีนะ
But after that you're going to pick the next one and maybe you're going to be disappointed again for another 4 years
แต่ถ้าเราเลือกพระเจ้าผิดเราจะผิดหวังตลอดชีวิต
But if you choose the wrong master or the wrong God, you're going to be disappointed for the rest of your life.
แต่พระเยซูบอกเมื่อท่านเลือกเราท่านต้องพร้อมที่จะให้ทุกอย่างเพื่อเรา
Here Jesus said, if you choose to follow me, you must be ready to give up a lot of things.
และนี่ไม่ใช่คำพูดแค่คำพูดนะครับเพราะพระเยซูรู้ว่าไม่ช้าในอนาคตทุกคนที่ตัดสินใจเป็นศิษย์พระเยซูจะต้องเลือกสิ่งนี้
And this is not just a soothsaying because a few days from here on, people are going to literally have to stick with what Jesus just said.
13 คน 42 คน 70 คนหรือ 100,000 คนจะต้องตัดสินใจนะจะตายกับพระเยซูหรือจะวิ่งหนี
All those groups of disciples we just talked about, are they about to follow Jesus all the way or are they just going to run for their life?
หรือจะตามพระเยซูเมื่อมีข้าวกินฟรีนะครับมีเรื่องสนุกมีนิทานเล่าให้ฟังแต่เมื่อลำบากวิ่งหนีก่อน
Or only they love to follow Jesus where there's a nice story to hear and that Jesus will feed them or there's some excitement be adventure there or else they're just going to disappear altogether.
พระเยซูต้องการศิษย์ที่ยินดีจะอยู่กับพระองค์นะทั้งยามสุขยามทุกข์และแม้ความตาย
Jesus preferred to have the disciple who will stick by him in good and bad time.
พระเยซูถามคำถามนี้นะถ้าท่านจะได้ของทั้งโลกแต่เสียชีวิตจะมีประโยชน์อะไร
Jesus once asked you this, if you about to have everything in this world can offer, but yet you forfeiting your own soul, what good is it?
ถ้ามีคนยื่นเงิน10ล้านดอลลาร์ให้เราตรงนี้แล้วก็บอกว่าเราจะยิงเธอให้ตาย
If someone right here about hand your briefcase full of $10 million but they're about to shoot you at the head would you accept it
บอกว่าเธอมีโอกาสชื่นชมเงินใน10นาทีแล้วฉันจะฆ่าเธอ
The person said you are about to enjoy this $10 million but then in 10 minutes I'm about to take your life
เราจะเลือกอันนั้นมั้ยเป็นมหาเศรษฐีอย่างน้อย10นาทีแล้วก็ตาย
Would you choose the option to become a millionairefor 10 minutes and then you lost it all.
เหลือเงิน 1,000 ล้านแล้วก็10นาทีเขาฆ่าเรา
Or even $1 billion but you can enjoy it for the next 10 minutes of your life.
จะได้เงิน 1,000 ล้านนะครับ10นาทีแล้วตายหรือยอมจ่าย100เหรียญแล้วเขาไว้ชีวิตเรา
Would you take $10 billion and die in 10 minutes or you going to keep this guy $100 in order that he will spare your life?
เราจะเลือกอะไร
What choice would you make?
พระเยซูถามศิษย์เหมือนกันนะถ้าท่านพยายามจะรักษาชีวิตตนเองด้วยวิธีของโลกนี้ในที่สุดท่านจะเสียชีวิต
Jesus said the same that whoever wants to save your own life according to the mean of this world you're gonna lose it all man
แต่ถ้าผู้ที่ยอมเสียสละเป็นศิษย์เราแม้จะเสียชีวิตในโลกนี้จะกลับได้ชีวิตคืนมาอีก
But those who are able to forsake and neglect in order to become my true disciple you will getAnd gain it all.
เราจะได้ชีวิตกลับคืนมา
In fact, you get a life back to yourself.
ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องตัดสินใจนะก่อนจะตามพระเยซู
So this is a choice that each one of us here must make before we can follow Jesus.
ในข้อที่38พูดต่อไปนะท่านจะไม่ละอายนามของเราหรือข่าวประเสริฐของเรา
So verse 38 goes on to say that if anyone is ashamed of me or my gospels,
แล้วนี่เป็นสิ่งสำคัญนะเราจะต้องมั่นใจว่าเราเชื่ออะไรเราตามใครนะแล้วเราจะไม่เปลี่ยนใจไม่ว่าใครจะพูดยังไง
See, this is so important for us Christians that you have that affirmation within your heart that you will stand firm and have a good foundation and won't let anybody sway you by it.
ถ้าเราไม่รู้จักพระเยซูไม่เข้าใจคำสอนจริงๆไม่สัมผัสพระเจ้าในชีวิตของเรานะเมื่อคำถามปัญหาความลำบากเกิดขึ้นเราจะลังเล
If you don't know Jesus personally or your life is not rooted deep in the Word of God, once temptation and trial come, you're going to be swayed into the wayside.
ฉะนั้นพระเยซูเตือนทุกคนนะครับท่านจงเข้าใจท่านจะต้องรู้ท่านจะต้องสัมผัสและท่านจะต้องเห็นมิฉะนั้นท่านจะไม่ผ่านการทดสอบเหล่านี้
That's why Jesus challenged everybody that you need to know, to see, able to understand, and touch the real core of the Word of God. Otherwise, you're not going to get it.
ถ้าเรารู้เราเข้าใจนะครับเราเห็นคุณค่าเราจะไม่อายเราจะภูมิใจในสิ่งที่เราเชื่อเพราะเรารู้ว่านี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุด
If you're able to perceive this core of the gospel and know the value that it has for your life.You're not going to forsake this thing because you know this is the best thing that you can have for yourself. And many would ask, this is kind of difficult. How can I go on and become his disciple then?
ผมไม่ทราบผมไม่มีคำตอบนะครับแต่มนุษย์ทั้งโลกนี้ตลอด 2,000 ปีตัดสินใจเป็นศิษย์พระเยซู
I don't have the answer for you guys here, but for the past 2,000 years, there are many, many people who decided to follow Jesus wholeheartedly.
ถ้าจะพูดว่าง่ายไม่ใช่ง่ายนะ
If you're going to say it an easy task, of course not.
แต่ถ้าจะพูดว่าเป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดและดีที่สุดนี่เป็นสิ่งนั้นจริง
ๆ But if you're going to say, this is the best decision I ever make for my own self, for my own life, I agree, it is true.
เราได้เป็นการตัดสินใจไม่เพียงสำหรับชีวิตนี้นะครับแต่ตลอดไปเป็นนิจชั่วนิรันดร
์ And the decision that you made not only reflecting this very life right now that we have but also into the next life as well
พระเยซูท้าทายเชิญชวนประชาชนนะคิดดูแล้วตัดสินใจ
Jesus challenged and invite them this multitude of people and let them know think about this
ถ้าท่านรู้ว่านี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดตัดสินใจเป็นสิทธิ์ของเราแล้วก็ตามเรามาวันนี
้ If you know that this is the best thing that I can offer to you then today you will follow me
เราจำได้เคยมีเศรษฐีหนุ่มคนมาถามพระเยซูอาจารย์ทำยังไงจะได้ชีวิตนิรันดร
์ Remember one time that one day a young rich man came to Jesus and asked Rabbi Master how can I inherit an eternal life
พระเยซูบอกว่าถือสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามคำสอนพระพี่หนุ่มคนนี้บอกโอ้พวกเจ้าข้าตั้งแต่เด็กแล้วทำหมด
Jesus said well keep all the commandments that Moses told you this young man bravely said Lord I did this all I kept them all
พระเยซูบอกท่านยังขาดอีกสิ่งหนึ่ง
but Jesus said you still missing one item
ไปขายสมบัติที่มีอยู่ทั้งหมดแล้วตามเรามา
You go sell all the possessions that you have, and then you come follow me.
ทำไมครับพระเยซูรู้ว่าหนุ่มคนนี้ยังมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองเท่านั้นนะครับยังมีสมบัติในโลกนี้มากเกินไปไม่มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าพระเยซูต้องการให้ทิ้งสิ่งเหล่านั้นเอาพระเจ้าไว้ในชีวิตรับตามพระเยซู
Because Jesus knows so well this young ruler has so much wealth in excess that it is the binding force that hold him back from following him wholeheartedly.
เราทราบไหมครับเราอาจจะมีหลายข้อแล้วแต่ขาดอีกบางข้อ
And also for us we may be able to keep many of the commandments and yet we still miss out a few
ผมเชื่อแน่นะหลายท่านมาฟังคำเทศนาอันนี้แล้วก็เริ่มเช็คโอ้ฉันมีโอ้ฉันมีโอ้ฉันมี
So during the sermon here on this passage you probably make a check mark say oh yeah I have done this and I have done that
อันนี้ครึ่งนึงอันนี้ 30% อันนี้ 70%
That thing I think can keep 30%. The other one item I think I did pretty good, 70% of it.
พระเยซูจะบอกว่าท่านยังขาดอีกสิ่งหนึ่ง
And Jesus yet remind us gently, you're still missing one thing.
ยังไม่ได้ตามเรามาจริง
ๆ You have not really follow me.
เราจำได้ไหมครั้งหนึ่งมีคนหนึ่งบอกอาจารย์เจ้าข้าขอกลับไปฝังศพพ่อก่อน
Remember one time that one person came to Jesus among his disciples and said, Lord, let me go back home and bury my father first. Not that Jesus is being mean or anything, but he said that, let the dead man bury their own. You, just come
forward.
The real deal is that this young man, his father, is not really dead yet. He just wants to make a negotiation with the Lord that, wait till my dad get old and then he died, then I will come follow you. Like that. He said, just say that. Don't make any negotiation. Don't make any exception. Let the unbeliever become unbeliever. But for you, if you want to follow me, come right now. You shall not wait, because if you know that this is the real deal, this is what is best for you, just come, follow me. And that is a real genuine kind of disciples. Let us pray. Heavenly Father, there's a song that says, I want to follow Jesus and never look back, and never look back. It's very easy to sing a song like that, right? Like, we want to follow Jesus. But yet, I know many, many things holding us back. Help us, God. We're only human. Help us. But we need to know that we have been redeemed already, that Jesus purchased us with His own blood, a high price to pay. So that at least we can render our heart and give up our own will and want to follow Jesus. And you know, this is the best thing you can do, because God knows us better than anybody else, even better than we knowing our own path. With this bad economy, nobody could figure out what is going on. So what is it, man, that we're about to do, that we cannot even save our own financial crisis? Help us, God, to realize and wake up. Wake us up, spiritually, I mean. That we will see the light, the true light, that shining from the cross. That Jesus is there challenging us every day. Come, come, be my disciple. Can you do it? Can you do it? We know it's not an easy task, but yet you send us a help through your Holy Spirit that will sustain us and give us a grace each day that is just good enough for us. One day at a time that we will walk toward that cross. Help us to be a good Christian, a one that is able to sacrifice and not living selfishly. Help us, God. We are your people. We already have been chosen to follow you. So help us, God, that we will do just that. Thank you so much for a wonderful day you have given us today. Be with us for the rest of this wonderful time. And I pray all these things in your Son Jesus' name. Amen.
Amen.
May God bless you all.